відрекомендовувати їм кожного в'язня, тішачись власною дотепністю. Отут, міг би він сказати у 1960 році, ви бачите містера Перри Едварда Сміта. А це по сусідству його приятель, містер Річард Юджин Гікок. Далі містер Ерл Вілсон. А тепер познайомтеся з містером Боббі Джо Спенсером. Ну, а цього джентльмена ви вже, напевне, і самі знали. Це ж бо славнозвісний містер Ловел Лі Ендрюс. Ерл Вілсон, здоровенний негр, великий шанувальник релігійних гімнів, дістав смертний вирок за те, що викрав, зґвалтував і знівечив молоду білу жінку. Його жертва, хоча й вижила, проте назавжди лишилася калікою. Боббі Джон Спенсер, білявий юнак з ніжним, мов дівчини обличчям, зізнався в убивстві літньої жінки, власниці мебльованих кімнат у Канзас-Сіті, де він мешкав. Та на відміну від Сміта з Гікоком і п'ятого мешканця ряду смертників, Ловела, Лі Ендрюза, Вілсон і Спенсер були майже невідомі широкому загалу, бо преса обминула їх увагою. За 2 роки перед тим Ловел Лі Ендрюз, гладкий короткозорий хлопчина в рогових окулярах, що в свої 18 років важив майже 300 фунтів, був одним із найкращих студентів-біологів на 2-му курсі Канзаського університету. Хоча вдачі він мав відлюдькувато і замкнуто, всі знайомі, як в університеті, так і в рідному містечку Уолкотті, вважали його винятково добрим та м'якосердим юнаком. Згодом одна канзаська газета надрукувала про нього статтю під заголовком «Наймиліший хлопець Уолкотта». Ніхто й не підозрював, що в цьому тихому, поважному з вигляду юнакові ховається інша істота, зовсім позбавлена людських почуттів, з холодним і жорстоким розумом, сповненим лихих замірів. Його батьки і старша сестра Дженні Мері вжахнулися б, коли дізнались, які задуми плекав Ловел Лі влітку та восени 1958 року. Цей зразковий син і палко любимий брат замишляв отруїти їх усіх. Ендрюс старший був досить заможний фермер. Хоча грошей у банку він мав не так уже й багато, проте його землі оцінювалися $1200. Тож, мабуть, саме прагнення успадкувати батькову власність і навело Ловела Лі на думку вкоротити віку своїм родичам. Бо той притаяний Ловел Лі, що ховався під машкарою сором'язливого і побожного студента-біолога, в душі уявляв себе метким і холоднокровним злочинцем. Він хотів носити яскраві шовкові сорочки, які носять гангстери, і роз'їжджати в червоних спортивних автомобілях. Йому набридло бути всього-навсього гладким зеленим школярем в окулярах. І хоч він не почував ніякої неприязні до будь-кого із своїх близьких, принаймні свідомої, вбивство здавалось йому найкоротшим і найпевнішим шляхом до здійснення його заповітних мрій. Знаряддям убивства він обрав мишляк. План його був такий – отруїти всіх трьох, а тоді покласти в ліжко і підпалити будинок. Може, слідчі подумають, ніби це просто нещасливий випадок? Але його непокоїла одна думка. А що, як при розтині тіл виявлять сліди отрути? А тоді якось докопається, що він купував мишляк. І на кінець літа в нього зродився новий план. Ловел Лі обмірковував його 3 місяці. Нарешті холодного листопадового вечора вирішив діяти. Був саме тиждень подяки, і Ловел Лі приїхав на канікули додому, так само, як і Дженні Мері, розумна, але проста з вигляду дівчина, що вчилася в коледжі в Оклахомі. 28 листопада, близько 7 години вечора, Дженні Мері сиділа з батьками у вітальні перед телевізором, а Ловел Лі зачинившись у своїй спальні, дочитував останній розділ «Братів Карамазових». Закінчивши читати, він поголився, надяг найкращий костюм і взявся заряджати напівавтоматичну гвинтівку 22-го калібру і такого самого калібру револьвер «Рюгер». Тоді сховав револьвер у кобуру при боці, завдав на плече гвинтівку і, неквапливо поминувши передпокій, зайшов до майже темної вітальні, де світився лише мерехтливий екран телевізора. Він увімкнув світло, прицілився з гвинтівки, натиснув курок і, влучивши сестрі просто межі очі, вбив її на смерть. Тоді тричі вистрілив у матір і двічі в батька. Мати, розширивши очі і простягши руки, ступнула була до нього, силкувалася щось сказати, але ловив лі гримнув на неї, ану заткнися. Що вона послухалась непевне, вистрілив у неї ще тричі. Тим часом містер Ендрюс був ще живий і, схлипуючи і захлинаючись, повз до кухні. Та коли він доповз до порога, син витяг з кобури револьвер і випустив у нього всі кулі. Потім перезарядив зброю і знову став стріляти. Загалом він всадив у батька 17 куль. П'ятниця, 13 травня. Перша дата, на яку було призначено страту Сміта і Гікока, минула спокійно. Верховний суд штату Канзас дозволив відстрочити виконання вироку до відповіді на порушене захисниками клопотання про перегляд справи. Там таки у Верховному суді штату перебувало на той час і клопотання захисників Ендрюза. Камера Перрі була поряд з Діковою, і хоч вони не бачили один одного, проте легко могли перемовлятися. Та Перрі дуже рідко озивався до Діка, і не тому, що між ними виникла ворожнеча. Обмінявшись кількома млявими докорами, вони тепер виявляли взаємну терпимість, мов ті сіамські близнюки, яким не самохід доводиться весь час бути вкупі. Просто обережний, потайний і підозріливий Перрі не хотів, щоб про його особисті справи чули Варта і інші в'язні, а надто Ендрюс, або ж Енді, як називали його в ряду смертників. Ендрюзова інтелігентна вимова і студентське минуле були для Перрі справжньою карою господнею. Хоч він мав за плечима всього 3 класи школи, проте вважав себе куди освіченішим, забігши своїх знайомих і залюбки поправляв їх у розмові, особливо щодо граматики і наголосів. Раптом маєш якийсь шмаркач, починає робити зауваження йому –